druga poslanica apostola Petra, druga glava, želim da pročitam prvih 10 stihova. Objaši lažnih proroka u narodu, kao što će među vama biti lažnih učitelja, koji su uneti jeresi, pogibli, i obritaće se gospodara koji ih iskupi i dovodit će sebi naglu pogibao. I mnogi će poći njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine. I u lakomstvu lovit će vas izmišljenim rečima. Njihov sud odavno nedosni i pogibao njihova nedrema. Jer kad Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga i predade da se čuvaju za sud. I prvi da sveta ne poštede, nego sačuvavši samo svoga noja, propovjednika pravde, navede potop na svet bezbožnički. I gradove Sodom i Gomor se žeže i razvali i osudi i postali ugled bezbožnicima koji bi postali. I izbavi pravednoga Lota koga je sramotiše bezakonicima čistotom življenja. Jer kad živješe pravednih među njima, gledajući i slušajući bez zakona dela, mučaše od dana do dana pravednu dušu. Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni. A osobito one koji idu za telesnim željama nečistote, nemare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni i nedehću huleći na slavu. Oče naš nebeski, hvala ti za reči istine i spasenja. Hvala ti, Gospode Bože naš milostivi, za ta svedočanstva Hristovog duha kroz život i delo i pisanje Hristovih učenika. Oče naš nebeski, mi te molimo da i u našem vremenu ti nama daruješ tvoja svedočanstva, da i nas ovako slabe i siromašne ti ispuniš duhom tvojim. O Gospode Bože večni, mi te molimo da i u današnje vreme učiniš ta čudna i divna dela tvojeg spasenja, da ime Hristovo bude uzvišeno i proslavljeno, iako je na zemlji prezreno i odbačeno, da bude uzvišeno i proslavljeno u srcima i u životu tvojeg naroda, i da se tvoje sveto i istinito svjedočanstvo posvedoči i u današnje vreme. Oče naš nebeski, mi se molimo za taj dar i blagoslov, da to veliko bogatstvo tvoje blagodati možemo deliti među sobom, tvoje blagoslove, tvoje darove, svjedočanstva tvoje istine, i da možemo biti pravi, istrajni, verni učenici Hristovi, tvoji svedoci u ovom svetu grešnom, pokvarnom, iz kojega si nas ti istrgao blagom, istrajnom i moćnom silom Duha Hristovoga. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ taj dar i taj blagoslov, da to svjedočanstvo ne samo delimo među sobom, nego da možemo izneti to svetu u kojem živimo, svetu koji je u očajnoj potrebi tvoga spasenja. Oče naš nebeski, ti nam daruj da nam to bude jedina veza sa svetom, da proglasimo tvoje evanđelje, ali isto vreme ti nas odvoji od sveta i greha, sveta koji nastaje u tami, sveta koji sam sebe zavarava jer je prevaran od Satane. Te nas ti odvojiš od sveta i greha, od taštine zemljanske i pokvarenosti koja je u svetu, da nas ti osvetiš istinom tvojom, prosvetliš tvojim otkrivenjima, da nas učiniš glasom tvojega svjedočanstva. Oče naš nebeski, ne nalazimo u sebi te hrabrosti i te slobode koju si dao prvim učenicima. I mogli bi se pitati kao nekada Gedeon, gdje se sada ta divna i znamenita svjedočanstva tvojih slavnih dela i tvojih izbavljenja. Ali Oče naš nebeski, tvoja volja neka bude darimo samo taj jedan dar i to jedno divno čudo, čudo na čudesima, da tvoju volju prihvatimo radosno i voljno, znajući da je tvoja volja ne samo najbolja, jedina dobra, znajući Oče naš nebeski da tvoja divna dela ti dalje činiš, slava i veličanstvo tvoga predstavlja i dalje raste, moć i sila tvoga duha ispunjava i održava svu vasiljenu i neizmjerni predeli nebeskog carstva još uvijek su ispunjeni i više nego ikad pre. Slavom i veličanstvom tvoga imena, radošću i srećom nebeskih stanovnika, među kojima se nalazi i taj brat naš koji je ovdje na zemlji bio prosjak, Lazar, i Jov, i svi drugi koji su ovdje bili lažno optuženi, nepravedno osuđeni, a koji su u svojim zemaljskim sudovima nosili znake svjedočanstva premnoštva one sile koja nas je ne samo stvorila nego i od večne propasti i izbavila. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam i u današnje vreme daruješ taj predznak tvoje nebeske slave koja se ovdje u poniznosti prima. Da i u današnje vreme možemo vidjeti, iskusiti to u našim dušama i vidjeti u dušama drugih koji usnano priznaju ime tvoje, da ti je Gospode Bože večno ovom reću nauke tvoje i silom duha tvoga i dalje radiš i izbavljaš od propasti, da ti još uvijek daješ u Hristu pobedu nad grehom i smrću, Satanom i svetom, pobedu nad samim sobom svakome koji veruje, da ti još uvijek daješ novi život u Hristu i mir i radost u duhu Hristovom i da ti još uvijek izabiraš sebi i naoružavaš decu svoju svim oružjem vera i spasenja da bi istinu tvoju proglasili i da bi živali tim evanđeljem Hristovim. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti uzvisiš ime Hristovo, proglasiš reči nauke tvoje koje su na večno spasenje onima koji veruju i na strašnu osudu onima koji se protive, da ti Oče naš nebeski oboriš svaku silu koja se uzvišuje i podiže protiv tebe, najpre u nama, u našim srcima i umovima, a potom svuda i na svakom mjestu da se ispuni ono što si rekao, da ti sve narotvoriš i da će slava i veličanstvo tvoga imena za navek rasti ti. Oče naš nebeski, hvala ti za divne reči nauke tvoje, za slavna svjedočanstva tvoja i za tu silu koja se pokazuje nekada tajno i jedva primetno, nekada nevidljivo ljudskim očima, a nekada silno i strašno, da drhte svi neprijatelji tvoji i suze radosti slivaju se niz lica da si tvoje Bože. Jer ti ideš da sudiš svim naraštajima, ali pre tvojih pravednih i neumitnih sudova proglašavaš dan milosti u Hristu, Sinu tvom. I zato, Oče naš nebeski, mi te molimo da i ove reči koje čitamo i razgledamo budu nama na utvrđenju u veri, a tebi Tvorcu i Otcu našem nebeskom, Hristu Sinu tvom, na hvalu i na čast. Amin. To je čudno i divno i na neki način strašno zagledati u ove reči i opomenuti se prethodnih stihova. U prvoj glavi kaže u trećem stihu: nama su već dane sve božanstvene sile, Božje sile, koje su potrebne za život u pobožnosti. Kako su nam dane? Po znanju onoga koji nas je pozvao slavom i dobrodeteljom. U stvari, pozvao nas je na njegovu slavu, u njegovu slavu i u dobra dela. I kroz to on je nama darovao časna, što znači časna, vjerodostojna, čvrsta, nepobitna i prevelika obećanja da njih radi imamo deo u Božjoj prirodi. Ovo postoje tako veliko i tako je sve priroda, bi čovjek trebao da čita te reči nekako u tišini, nekako da se ne čuje moj glas, nego samo njegov glas. Ili onako kao što je nekada sveštenik ulazi jedan puta godišnje u svetinju, na svetinjama sa krvlju jagnjeta, sa strahom. Jer to se nalazi svedočanstvo Božje milosti, ljubavi, dobrote za njegov narod. Ali sad istog svedočanstva, kao mulja izbija plamen ognjeni i dva sina Aronova su na mjesto mrtva. Jer nisu marili da drže reč Gospodnju. Oni koji su znali, ništa nepoznato. A jednostavno, baš nije tako važno da uzmu ogan sa Gospodnjeg oltara, možda tu pri ruci imaju neki drugi ogan, stavili su to u kadionicu i izašli pred Boga i umjesto glasa mira i spasenja, glas ili znak, svjedočanstvo osude. Ovdje kaže da kroz ta obećanja i kroz tu njegovu slavu koja je ovdje na zemlji bila jedna velika sramota kad je Hristos bio na zemlji, niko se nije pokazao u takvoj slavi kao Gospod naš Isus Hristos i niko se nije pokazao u takvoj sramoti kao Sin Božiji. Iako se neko pokazao u slavi i u sramoti, to sve je bilo kroz Hrista. To sve je bilo jedan deo od one punosti Božje prirode koja je u Hristu. Ali ovdje kaže da radi tih obećanja i radi te njegove slave i tih njegovih dobrih dela mi dobijamo deo u Božjoj prirodi. Kako znamo da smo dobili deo u Božjoj prirodi? Kad utečemo od telesnih želja sveta. I kad nas samo ovo okrenemo sve staremo sve, šta znači svoj pogled upravimo ka onome koji nas je od večne smrti spasao i koji nas vodi na dobra dela, kroz nevolje, kroz trpljenje, kroz stradanje, ali kroz pobjede. I u zagrljaju na dvije ljubavi, u zajednici, kao rukom za ruku, ili kao naručju. Kaže, okrenite na ovo svoje staranje svoje, da pokažete veli svoje dobra dela, u dobrim delima razumevanju, razumevanju izdržavanju, izdržavanju trpljenju, trpljenju pobožnosti, pobožnosti bratoljubi, bratoljubi ljubav, jer kad je ovo u vama, i kad se to množi, vi ne možete ostati besposleni. Niti bez ploda i poznanja Gospoda našega Isusa Hrista. Šta to znači? Kad je to u vama i to se množi, vi dajte putem života i večnu slavu, ali mi smo još tu na zemlji. Ne samo što nas te reči naoružavaju da idemo za Hristom, one nas isto tako upozoravaju da se čuvamo od neprijatelja. I to je ova druga glava koja kaže, kao što je nekada bilo u narodu lažnih proroka, tako će i među nama na zemlji biti lažnih učitelja, koji su imati jeresi, pogibili, odrita se gospodara koji ih iskupi, dovedit će sebi naglu pogibao. Odrita se onoga gospodara, koji nije dopustio da ih snađe istog trenutka, kad su se rodili na ovome svetu, ili onog časa kada su ušli i kročili nogom na taj put protivljena Bogu, on nije dopustio da ih istog trenutka ugrabe čeljusti pakla, nego ih je ostavio na zemlji, dao im mogućnosti i priliku da čuju i da vide reči istine i spasenja, ne samo da čuju, da vide, da čitaju i da uče druge. I ovdje piše da on to govori učiteljima, da su biti lažnih učitelja. Šta znači lažni učitelj? Učitelj koji uči laž. Oni će imati smrtonosne praznovjerice. Oni će se odricati toga koji im je dao sve mogućnosti i mogućnosti za spasenje i izbirat će sebi propast. I mnogi će poći za njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine. Pa tim nečistotama će se huliti na put istine. Koliko se ovdje vidi, ti lažni učitelji nisu tamo negdje u svetu, nisu među hrišćanima, među učenicima gospodnjim. U ovakvom su leći vas izmišljenim rečima. Izmišljenim rečima. Znači oni nisu tumačili reč Božju reči Božjom, nego su tumačili reč Božju svojim izmišljenim rečima. Ovdje kaže da njihov sud je odavno na desni, pogiba je njihova nedrena. Što to znači? Pa prvo to je upozorenje svakome od onih koji iskreno veruju u evanđelje da se čuvaju od izmišljenih reči, da se čuvaju od lažnih učitelja. Ali ono što je još važnije, da svaki koji iskreno veruje u Hristu da čuva sebe da ne postane lažni svedok, lažni učitelj. I onda kaže da ako Bog nije u pređašnjim vremenima propustio da osudi zlo, ni sada neće propustiti. Jer kad Bog ne poštede anđela koji se grešiše, nego ih metne u okolo mraka paklenoga i predade da se čuvaju za sud, I prvoga sveta ne poštede, nego se čuvavši usamljenoga noja, propovednika pravde, navede potop na svet bezbožnički i redom dalje i govori, kad je Bog tako učinio, kad u prošlosti nije olako prešao preko bezakonja čovječega i preko prevare Sotonine, onda ni u budućnosti to neće učiniti. Tamo napred sam spomenuo što piše u prvoj glavi, da radi tih obećanja, to je prva glava četvrti stih, da imate del u Božjoj prirodi. Šta je Božja priroda? Božja priroda, to su njegova svojstva koja se ne menjaju. On može da promijeni način na koji se ta njegova svojstva otkrivaju. On može da promijeni službu i svjedočanstvo onih koji nam služe, njegovog naroda. On je rekao Mojsiju da istrebe Amorejce, da unište te narode. Naravno, oni nisu ga sasvim poslušali. Šta više, samo delimično su ga poslušali. A Gospod naš Isus Hristos kaže, čuli ste kako je rečeno starima, budi bližnji da mrzimo neprijatelja. I neki učenici ili učitelji misle da to znači među hrišćanima, među narodom Gospodnim, da treba sada mrzeti, ljubiti, oprostite, da treba sad ljubiti i neprijatelje. Ja ne mislim da je to to. Neki od učitelja misle da to Gospod naš Isus Hristos kazao u vezi sa predanjem, sa farisejskim učenjem. Ja nekako ne mislim ni to. Što mi danas znamo o farisejskom učenju? Možda su ljudi onog vremena nešto znali, ali mi danas ne znamo skoro ništa o tome, jako malo. Ja mislim da su te reči rečene u vezi sa zakonom. Iako nigdje u zakonu ne piše mrzi na neprijatelje svoje, ljubi prijatelje ili ljubi bližnje. U zakonu piše ljubi bližnjega, ali u tom istom zakonu, u tih prvih pet knjiga Mojsijevih, piše i to, nemojte imati nikakvog prijateljstva sa njima. Nikakvog prijateljstva, nikakve zbliženosti, nikakve saradnje. Potpuno uništite sve što je njihovo. Čak i predmete kojima su se oni služili, stopu njihovu, zgrade njihove, sve mora biti potpuno razoreno da bi narod Gospodnji bio u sigurnosti i održao se u milosti Božjoj. U ono vreme je to na taj način radio. A sada kad Gospod naš Isus Hristos propoveda, njihovi neprijatelji, njihovi gospodari su drugi narodi. Narodi koji vladaju, pre svega rimski narod, koji vladaju vojnom silom nad jevrejskim narodom, nad Izraeljem. I Grci koji vladaju u toj velikoj imperiji rimskoj svojom takozvanom kulturom i religijom. Gospod naš Isus Hristos kaže, ali ja vama kažem, ljubite neprijatelje svoje, činite dobro onima koji na vas mrze, molite se Bogu za one koji vas gone. Šta on kaže u stvari njima? Daje vam drugačije oružje, daje vam drugačiju moć i drugačiju službu. I ja vam dajem u tome pobedu. Ja sam s vama. On je naša pobeda. Kaže u drugoj glavi druge poslanice Petrove da mi gledamo u dela Božja i da shvatimo, da razumemo što je njegova volja, što je njegova namjera. I on ovdje nas ne upućuje na to da se molimo Bogu da bar nekoliko gradova današnjeg vremena izgoru kao što su izgorili Sodom i Gomor. Mi nismo ovdje posavjetovani da želimo da Gospod pusti potop na celu zemlju. Jer današnji svijet već izgara u plamenu sopstvenog greha, sopstvene propasti, svoje raspadljivosti. Današnji svijet se već topi, nestaje u talasima svoje pokvarenosti. Šta nas ovdje reč Gospodnje upućuje? Da budemo na straži, da ostanemo na svojoj zemlji, da i dalje budemo glas njegovog svjedočanstva, svetlost svetu. Kazao sam da i dalje budemo, nisam dovoljno dobro kazao, da postanemo, da postanemo i da ostanemo, da postanemo i da u tome rastemo. To je jedna od slabosti mnogih društava današnjeg vremena. Kad kažem današnjeg vremena, mislim na vreme posljednjih možda 50 do 100 godina. Svaki naraštaj izgleda tako. Govori samo da pazimo da sačuvamo ono što smo primili. Šta ste primili, od koga ste primili? Pa, od naših starih. Možda među tim starima bilo jako dobrih koji su ostali za nadat mladi u Hristu, ja ne znam. Bog zna. Ali ne radi se o tome, mi treba da sačujemo i održimo ono što smo primili, a to je reč Božija. Ne samo ono što su rezimovali oni koji su pre nas bili. Mi treba da se borimo i trudimo da izrastemo u veru rasta visine Hristove. Da ne klizimo kao deca koja nikad nisu prohodala oko prvih slova reči Božije. Na ta prva slova su važna, ne treba ih nikad zaboraviti. Ali stalno ponavljati samo to i nikad se ne udaljiti, ne produžiti jedan korak u napredak u Hristu. To nije vera u Hrista, to je ljudska religija. Ovdje nas Gospod upućuje da zapamtimo njegove sudove i da istrajno, uporno držimo reč Božju, da nastavimo da u tome napredujemo i da tako gledamo u susret Gospodnjem dolasku. Prorok Ilija je mislio da nema nikoga. Ne ima nikoga više na svetu ko varuje reč Božju. Te njegove reči odjeću u našim ušima kao jedno razbijeno zvono koje daje prodoran zvuk, a u isto vrijeme jedan žalostan, težak, tegoban ton. Prolite tvoje podiše, oltare tvoje raskopaše i traže život moj. Ja sam jedan sam ostao. A to je dobro što je u takvom stanju prorok Ilija, kada mislio da više nikog nema, on razgovara sa Gospodom, ne sa Ahavom, Jezeveljom. Ali ono što je Gospod odgovorio Iliji, to je još bolje. I da to složim u nekoliko reči, ja bih rekao, jer ja sve tvoje brige ostaju meni i samo radi to što ti ja kažem. To je sreća, to je pobjeda, to je put života i spasenja. Gospod nije poštovao anđele i to je strašno nešto. Za sada u celom Svetom pismu do sada nisam našao ni jedan znak nijedno svjedočanstvo koje bi ukazivalo na to da će ti pali anđeli ikada imati priliku za spasenje. Nije niko došao da umre za njih. Ili niko nije na nebu umre za njih. Oni nisu imali telo koje je kao naše. Sad je privremeno. U početku je bilo živelo bez smrti. Oni nisu imali to telo koje je pred greh umrlo da bi svim Boži uzeo na sebe telo slično njihovom i bio žrtva za njih. Nadam se da mi niko neće zameriti, ako neko zameri neće se iznenaditi, neće biti prvi put. Što govorim o stvarima koje ne znam, ne poznajem. Ja se samo divim kad god zavirim. Ti silni slavni anđeli gospodni za naveć izgubili i silu i slavu i sve što je ostalo, pa kao i njihove duši, nisu u stanju da dožive ma kakvu čistu radost, samo zlobu. To je jedno užasno stanje. Ovdje kaže da će metnuo u okolo mraka paklenoga. Engleson kaže u lance tame i predali da se čuvaju za sud. Nije im dao nikakvu mogućnost spasenja, jer njihovo znanje nije bilo ograničeno na Edenski vrt. Oni su bili žitelji carstva nebeskoga. I kad su to pogazili, nije bilo više ničega, samo propast. Ovdje kaže, i prvog sveta nije poštedeo, nego sačuvavši usamljenog moja, propovjednika pravde, naveo je potop na svet bezbožnički. Koliko dugo je Gospod propovedao? Ja mislim da je Gospod kroz Noja propovedao tako dugo da su ti grešnici tamo onom vremenu kazali, ah, to smo već čuli, iz godine u godinu taj Noja isto to govori. I nikad ništa se nije dogodilo. Osim da će uskoro ta velika laza biti završena. Ali ja se pitam koliko je vremena prošlo, nekoliko dana, nekoliko dana ili koliko dana je prošlo kad je Noja završio kovčeg i kad je sve bilo spremno i životinje počeo da ulaze unutra. Ja ne mislim da je Noja išao od jedne do druge životinje i proveo mjesece i možda godine u lovu da bi skupio sva ona stvorenja. Ja mislim da je Gospod bio zadovoljan što je Noj uložio svu svoju snagu i trud da uradi ono što mu od Boga bilo omogućeno. Ali možda je i ovo moguće. Možda kad je krov bio završen na lađi, možda su po tim krovom već mnoge ptice našle sebi gnjezda, skloništa. Možda mi se bilo tako upadljivo kao što mi zamišljamo, da u jednom danu od jedan puta masa životinja ulazi u Nojev kovčeg da sav svet može da vidi. Ali mislim da oni koji su bili bliže, a možda i oni koji su bili daleko, su mogli primetiti izvesne pokrete u prirodi. Nešto su morali primetiti. I ako ništa nisu primetili, još uvijek se ne mogu opravdati ni izgovoriti, jer Noj je govorio, Gospod mi je javio, Gospod je svedočio. I dela Nojeva bila su jedno čvrsto svjedočanstvo. I došlo je vrijeme kad je počelo da se događa nešto čudno, tako očigledno da su lažni učitelji morali izmišljati nove laži da objasne šta se sad događa, jedan puta pada kiša. Ne znam koliko su vremena imali da objasne. Koliko brzo i kako naglo se kiša pojačala i pretvorila u potop. I iz oblaka i ispod zemlje voda nadire i ruši sve pred sobom. Koliko dugo je Lot živeo u Sodomu? Koliko dugo je prodavao svoje proizvode u Gomori? Koliko dugo su Adma i Seboim znali za nekog tamo Avrama i Jevrejina koji nastala u poljanama tamo i u divljini sa svojim slugama i svojim stadom? A morali su znati. Koji će oslobodio od neprijatelja kad su bili zarobljeni? U vreme, a ne znam tačno, valjda je to bio prvi svjetski rat onog vremena. Možda je bio drugi, treći, ne znam. Samo bili su mnogi ujedinjeni i na jednoj strani i na drugoj strani. Koliko je to dugo trajalo? Sodom i Gomor, Adma i Seboim i Zoar ili Sibor su napredovali u bezakonju. I kad je Bog dao izbavljenje kroz Avrama, pored Lota, oni nisu to uzeli kao poziv na pokajanje, nego tako izgleda mi, da su pomislili, pa nismo mi tako loši, a te Bog nas je izbavio. Mislim da to u poslanici Rimljanima ili na drugom mjestu negdje piše, pomišljaš li o čovječe da te dobrota Božja na pokajanje vodi? Gospod ne okleva sa svojim sudom, to će doći u svoje vreme. Njegovo strpljenje je poziv na pokajanje. Sodom i Gomor, Adma i Seboim. Kroz Sodom koji izgleda prednjačio u tome, pokazali su vrhuna svoje pokvarenosti u trenutku kada je Gospod poslao izbavljenje Lotu. Te noći. Te noći su oni svojim bezakonjem zapečatili svoju osobu. Premda Gospod koji vidi kraj pre početka zna sve. I od njega ništa nije sakriveno i bez njegove volje ništa se ne može dogoditi. Ali oni su svojim bezakonjem potvrdili i opravdali sudove Božije. I to je postavljeno za ugled potpunom naraštajima grešnika i bezakonika. Znao je Gospod da bezakonje nije prestalo uništenjem Sodome, Gomore, Adme, Seboima. Gradovi u dolini postali su mrtvo more. Čudno kako se to ime uklapa u te događaje. Mrtvo more. Izbavio je pravednog Lota, koga je sramotiše bezakonice nečistotom življenja. Jer dok je živeo pravednik među njima, gledajući i slušajući bez zakona dela, dela bez zakonja, njegova se duša mučila svaki dan. Zna Gospod izbavljati pobožne od napasti. A ja bih tako voleo da i Lot znao mnogo, malo više. Ali voleo bih da mi danas znamo mnogo više. Da Gospod zna izbavljati. I njegovo izbavljenje nije uvijek, da se tako izrazim, geografsko. Kao što je Gospod naš Isus Hristos u molitvi kazao Ocu, ne molim te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla. I ne kažem ovo zato što bih želeo još duže ostati u ovome svetu. Nego zato da bi molitva i težnja svih učenika Hristovih bila da nam naš nebeski Otac podari strpljenja i istrajnosti dok nas on drži ovde da živimo po njegovoj volji. Ovdje kaže da Gospod nepravednike čuva za dan sudnji. Na engleskom kaže da budu kažnjeni. Na srpskom kaže muče će čuvati za dan sudnji. A mislim da je vjerovatno engleski prevod tačniji ili prevod na engleski tačniji od ovog Karadžićevog prevoda na srpski. Ali mislim da ovo nije mi sasvim prazno. Da nepravednici žive u grehu zato što misle da će u tome naći sreću, radost i bezakonju. Ali ta njihova lažna sreća izmešana je sa istinitom gorčinom. I svet, ili da kažem tačnije, duh tame kroz ovaj svet obećava jako mnogo, ali to je sve prevara. Ovdje kaže da Gospod zna izbavljati pravednike, a tako isto on zna kako da sačuva za dan sudnji nepravednike. I taj sudnji dan ili ono što dolazi posle tog sudnjeg dana bit će vrlo mučno, vrlo teško. Ali kaže da Gospod osobito zna da čuva za taj sud one koji idu za telesnim željama nečistoće i nemare za poglavarstvo i koji su bezobrazni, samovoljni i ne drkću huleći na slavu. A šta to znači? Za telesnim željama nečistoće. Pa to isto o čemu je malo pregovorio Sodom i Gomora. Ali ovo je među učenicima, među vernima. Danas je bilo spomena na predpodnevnom sastanku. O tome kako su učenici u Evropi, bar te grupe koje smo mi donekle poznavali, među kojima smo se nalazili, pre Drugog svjetskog rata neki su se ili mnogi su se tako obogatili, tako su imovno i poslovno napredovali da kad sam ja gledao neke od fotografija vernika, učenika iz tih grupa pre Drugog svjetskog rata, oni izgledaju kao holivudski glumci. To je taština. Taština i taština i sama taština. A po drugim fotografijama iz toga vremena možemo da vidimo da su neki od učenika tih istih grupa, istih tih zajednica živjeli skoro kao prosjaci u takvoj bedi i sirotinji. Zajednica. Oni su sebe smatrali i verovali da su oni zajednica Hristova. Šta više, smatrali su da su jedina na svetu. Toliko je bilo propasti u njihovom životu. I onda Bog je pustio da dođe taj socijalizam, komunizam i oteljne sve to bogatstvo i imanje i svu njihovu radost u taštini. O, sad su postali braća sa sirotinjom, jer su i sami siroti. I moglo bi se kazati, moglo bi se predpostaviti da Gospod nije pustio tu opasnost, tu nevolju, tu strahotu. Komunizam je bio strašan. da Gospod nije pustio tu strahotu, za kratko vreme bi se izjednačili sa svetom i grehom. Tama bi pala i na njih kao na ostali svet i mrak bi obavio i njih kao i ostalu zemlju. Ali Gospod je pustio nevolju i kroz tu nevolju njih izbavio. I on zna pobožne izbavljati od takvih napasti. Ali ovdje kaže nepravednike mučeći, naročito one koji idu za telesnim željama na čistotu i nemare za poglavarstvo, koji su bezobrazni, samovoljni. Nemaju straha Božjega. Oni nemaju to osjećanje da je Bog iznad celog čovečanstva, da se Boga treba bojati. I oni ne drhte, nemaju tremu huleći na slavu. Na koji način oni hule na slavu? Oni tumače reč Božju kao reč čovečiju i volju Božju kao volju čovečiju. I onda svaki može da izbira sebi šta nam želi i da to nazove putem vere i putem spasenja. U 11. stihu kaže: anđeli imaju veću snagu i silu, ipak ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda. Drugim rečima, oni koje je Gospod poslao, svedoci, glasnici, ili u telu ili osim tela, ili rečima, ili zbivanjima i događajima, Gospod šalje glas, šalje to svedočanstvo. I oni koji su svedoci Gospodni, govore na uzdržljiv način. Govore na strpljiv način, na pobožen način, onima koji žive u bezbožnosti, ne žure se i ne žele da se sudovi Božji što preizvrše, nego slično onom pristavu i onom nazorniku, nastojniku, upravitelju Gospodnjeg voćnjaka i vinograda koji je kazao gospodaru još jednu godinu. Pa ako radi, dobro, ako ne, ti ćeš posjeći do godine. Ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda. Pred Bogom oni zaslužuju taj hulni sud, oni zaslužuju sud bez milosti. Ali i mi smo zaslužili sud bez milosti i Gospod nam je dao milost. I koji su tu milost primili, žele tu milost i drugima. Ali oni koji odbacuju milost Božiju i nagomilavaju svoja bezakona da bi sebe pripremili što više za pravedno sudove Božje na kraju, oni su kao nerazumna životinja. Životinja je nerazumna, ali mislim da nijedna životinja nije grešna koliko i jedan grešnik. Životinja je životinja. Ali čovjek kome je Bog dao takve mogućnosti da razmišlja, da razgleda i da razume reč Božju, i on to sve odbaci i pogazi i uzme sebi svoju sopstvenu propast. Ovdje je upoređen sa životinjom u tom smislu, kao što životinje na svoju prirodu ne može drugačije da se ponaša nego onako kako je stvorena. Tako i grešnik koji je odrastao u grehu, koji je duhovno mrtav, on ne može da izabira ono što je volja Božja, on izabira ono što je protivno volji Božjoj. Gospod otkriva caru Ahavu da njegovi proroci govore prevaru, da ih nije Gospod poslao, da će on poginuti u tom ratu u koji ide. I Ahav veruje reč Božju. On veruje da Gospod može to učiniti. Zato će se Ahav prerušiti i ići u rat da se ne primeti, da se ne pozna da je on car. On na takav način veruje reč Božje, na način grešnika i bezakonika, na način Jerihona, na način otpadnika. Ako Gospod može da prereče i naprije šta će se dogoditi, ništa od svega što Ahab može uraditi ne može tu nameru sprečiti, osujetiti. Samo jedno, ako Ahab posluša reč Božju. Koji posluša, neće poginuti. Koji ne posluša, ne može se spasti. I ovo tako piše. Hure na ono što ne razumeju i u podljubi svoje propašće. To jest u svome raspadanju, u svojoj pokvarenosti, oni će propasti. Svojom pokvarenosti oni pokazuju da su izbirali propast. Kako će propasti? Primajući platu nepravde. Kad se završi, nakon mora bez zakona, šta je još ostalo? Da prime platu za svoju nepravdu, za svoje bezakonje. Oni misle da je da to slast, da je to nešto najugodnije, častiti se svaki dan. Farisei su mislili da to nešto divno, imati začelja po zbornicama ili na gozbama i da ih ljudi hvala po ulicama i da se lažno mele Bogu divno. Oni su mislili da to nešto divno. Kakva glupost. Kakve bezumlje. I ovdje kaže za ove koji misle da je slast častiti se svaki dan, oni su sramota i greh. Oni su postali kao greh. Oni su u stvari jedan rak na toj zemaljskoj zajednici gospodnjoj. Jer oni su tu zajedno sa hrišćanima, sa učenicima gospodnjim. I oni se izjašnjavaju da su oni učenici gospodnji. Šta više, oni su ravnitelji. Oni se hrane svojim nečistotama, svojim prevarama, jedući sa vama. To je nešto strašno. I jedni i drugi slušaju reč gospodnju. I jedni i drugi čitaju i razgledaju i izjašnjavaju se da su učenici gospodnji. Jedni se hrane čistim evanđeljem, drugi se hrane svojim prevarama. A Gospod je kazao, dvoje će biti na jednoj postelji. Jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti. Dvoje će zajedno mleti na jednom žurnju. Jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dalje piše, imaju oči pune preljubočinstva i neprestanog greha. I nastoje, bore se da pridobiju neutvrđene duše. Njihovo srce je naučeno lakomstvu. Oni su deca kletve. Što to znači deca kletve? A na engleskom kaže prokleta deca. Deca pod kletvom. Srpski je malo, tako mi se čini, jače izraženo. Njih je kletva rodila. Oni su deca kletve. Njihov život ili način njihovog života je rođen grehom i bezakonjem. To se dalje nastavlja. Kaže, oni su ostavili pravi put. Zašli su i sada idu putem Valama, Vesorova, kome je omilila plata nepravedna. Šta je sad bio pravi put sa kojeg su zašli i kako su došli na to da idu putem Valama, Vesorova? Na pravi put je ispitujte i istražujte što je god sveto, što je god pravilno, što je god ugodno. Tražite mira, idite za njim i Bog mira bit će sa vama. Odbacite sveti greh, odrecite se svega što je protivno Božjoj volji. Uzmite krst svoj na sebe i hajdete za mnom, kaže Gospod, ja ću vas odmoriti. Ko je put Valamova sinova? Gospod kaže, nemoj ići s tim ljudima i nemoj proklinati onaj narod, jer ja sam ga blagoslovio. I Valam odgovara to poslanicima Valakovim. A kada oni dođu ponovo, Valam kaže, a pitat ću opet Gospoda. Jel mogu sada? Gospod na to odgovara. Kad su oni došli da te zovu, idi ti s njima. Ali samo ono govori što ti ja kažem. Au, izgleda Valam se tome obradovao. Zašto se ono obradovao to? Ako se obradovao. Jer on misli da će Gospod promijeniti mišljenje. I Valam kaže caru Valaku, hoću li moći šta i raditi? Šta to znači? Pa ja bi tako rado i propasio Izraelja, sam kad bi mogao. Sam da dobijem tvoju nagradu. Ali ne znam da će uspjeti u tome. Satanska dela. Djavolska nauka. Čega radi? Nagrade radi zemaljske. Lažna učenja među učenicima Hrista i nalazila su mjesta kroz one koji su želeli zemaljsku nagradu i zemaljsku platu. Šta više, ako bi neko od nas zaželeo da ceo svoj život posveti propovedanju i svjedočanstvu evanđelja na takav jedan način da stvori jednu zajednicu, da stvori jednu crkvu, da ima ovdje na zemlji jedno krasno društvo, milina gledati i čuti. Ako cilj njegovih namera i njegovih nastojanja ne bi bio da objavi volju Božju, a pre svega da živi po volji Božjoj, to je već nauka koja nije nauka Hristova. Da li je dobro propovedati i svjedočiti? O, jes, jako dobro. To je poziv naš ovdje na zemlji. Da li je lepo imati brojnu zajednicu? Divno je to. Imati braće i sestre s kojima delimo i radosti i žalosti na putu spasenja. Što može biti lepše ovdje na zemlji? Ali ako je to cilj našeg života, to je idolo poklonstvo. Pravi put je put za Hristom. On određuje da li će iko i koliko njih verovati. A od nas se samo jedno traži. Sve ostavi, uzmi krst na sebe i hajde za mnom. Istinu govori, pravdu tvoru, drži se Hrista. To je put spasenja. Valam je toliko voleo i želeo da dobije zemaljsku nagradu da je na neki skriveni način upućirao Valaka cara Moavskoga kako da prevare Izraelja, da ga navede na greh, da bi milost Božja i njegova zaštita odstupila od naroda Izraeljevog. A izgleda da su u tome imali posebnu ulogu, ako se dobro sećam, Madijanci. Nekako su oni bili u to uključeni, njihove starešine, zajedno sa Moavcima. Ovdje piše u 16. stihu da je Valam bio pokaran, ukoren za svoje bezakonje. Jedna životinja, njegova magarica, progovorila glasom čovječim da zabrani bezimlje prorokovo. U nekim narodima magarac je simbol gluposti. Kad neko hoće da nagrade i da ga nazovu nerazumnim ili glupim, onda ga nazovu magarcem. U ovom slučaju Valam je bio mnogo više glup i nerazumnim nego njegova magarica. Svakako da magarica ne bi progovorila glasom čovječim da je mu to Bog dao. Ali Bog je čovjeku dao glas čovječi i dao mu razum. On je dalje se ponaša gore nego nerazumna životinja. I to ga još nije vratilo. Još uvijek u njegovom razumu ili na ovom zamračenom razumu je ostala ta želja i ta misao, da li će na neki način uspeti da izvučem neku nagradu od neoskog cara. U 17. stihu piše, ovo su bezvodni izvori, oblaci i magle koje pregane vetrovi za koje se čuva mrak večne tame. Bezvodni izvori. Šta to znači? Izvor koji je suv, iz kojeg ništa ne teče. On ima izgled izvora, ali iz njega ništa ne teče. Takav je onaj koji proglašava sebe Hristovim učenikom, a u srcu su onoga i greh i bezakonje. Iz njega ne teče voda života. On je prazan, on je suv. Ali oblik ima, oblik izvora. Ovdje kaže da to, da su oni kao oblaci koje vetrovi gone, vetrovi prenose. To nisu oblaci koji donose dažd, kišu. To je nekakvo nevreme. Neke promjene iz kojih ništa dobro ne dođe. I dalje kaže da to takva tama ili kao jedna magla, da ništa nije jasno, ali još veća tama će nastati, mrak tamni, večiti mrak će njih obuzeti. Iako oni sada govore ponosite reči, lažne reči i pridobijaju za svoje grešne namere one koji odskora beže od sveta i od greha, koji su možda krenuli na put vere i put spasenja, a još nisu se odvojili od sveta i greha, u kojima ima mesta ta lažna nauka.